mayroong mga panawagan para pag-aralan ang seguridad sa Sydney Opera House na nakakaakit ng higit sa 8.2 milyong bumibisita kada taon. Ang pagkabahala ay inudyok ng kasalukuyang sunod-sunod na teroristang pag-atake sa ibang bansa gamit ang sasakyan bilang sandata. Narito ang ulat ni Brianna Roberts na isinalin sa wikang Filipino. Mula Stockholm patungo sa Berlin, London at Nice, nasaksihan ng mundo ang ilang bilang ng mga pagsalakay kung saan ginamit ang mga sasakyan para makapatay ng maraming bilang ng tao. Ayon sa security analyst na si Greg Barton, may mga hakbang na dapat isagawa para makatulong sa pagbabawas ng panganib ng parehong pagsalakay sa Australia.
The increased likelihood of vehicles being used for attacks, as we saw with Westminster Bridge, mean that we have to reconsider all public spaces, and perhaps the most iconic public space of all is the forecourt of the Sydney Opera House. So things like hydraulic bollards and better regulating access, better coordinating between authorities, those are things that can be done.
Nais ng isang business lobby group na pag-aralan ang seguridad sa paligid ng Circular Quay at Sydney Opera House matapos ang pagkabahala ng mga residente hinggil sa access ng mga sasakyan sa isang okupado ng mga taong lokasyon. Ayon kay Patricia Forsyth ng Business Chamber sa Sydney, ang kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng ilang grupong responsable sa seguridad sa lokasyong iyon ay maaaring ilagay ang mga mamamayan sa panganib.
They do well at New Year's Eve, Australia Day, and during Vivid. But the message seemingly from residents and definitely from business is that there's other times when it's not clear whether they're on top of all of the security issues.
Ang antas ng panganib na may kaugnayan sa terorismo sa Australia ay nananatili pa ring mataas. Ngunit ang mga bumibisitang ito sa Sydney Harbour ay ipinahayag ang kanilang kumpiyansa sa seguridad ng Australia.
Well, I think we're all conscious of the terror attacks that have occurred across Europe and further afield around the world, but I think we're of the view that you've got to get out and enjoy life.
I feel very safe. I don't think anybody's going to stop me from leaving my home and coming around to this beautiful city.
I went back to London in Christmas time and police were all over the streets there. That doesn't necessarily equate to safety because sometimes the police force can be present but without actually physically being there. There could be a lot more surveillance, for example.
Ang pananaw na ito ay pareho rin kay Greg Barton na sinabing kinakailangan ng pamahalaan na mabalanse ang pampublikong kalayaan at pampublikong kaligtasan. Ayon sa kanya, ang pagpaparami ng bilang ng mga armadong pulis sa kalsada ay hindi nangangahulugang mapapabuti ang kaligtasan.
But just because you don't see security, just because you see, for example, a white van moving down a public space, doesn't mean that people aren't paying attention and there aren't levels of control.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.